Nezināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā. Kā jau ierasts šajā stundā, parasti ar jums studijā ir Sandra Kropa, bet šodien mums ir ēnu diena arī Latvijas radio, tāpēc es šeit neesmu viena. Ar mani kopā studijā ir Elīza, Alisa, Denīza un Daņila. Jūs katrs varat noteikti pateikt, no kuras skolas jūs esat, un, protams, labrīt visiem jums un klausītājiem.
Labrīt, mani sauc Elīza, un es esmu no Rīgas valsts pirmās ģimnāzijas.
Labrīt, es esmu Alisa, un es esmu no Rīgas valsts vārsts ģimnāzijas.
Labrīt, man sauc Denīza, un kā Alisa, es arī esmu no Rīgas valsts vārsts ģimnāzijas.
Bet jūs neesat viens klases biedrins, jūs esat mazliet atšķirīgs, labi.
Labrīt, man sauc Daņila, un es esmu no Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas.
Redz, kā mēs esam ļoti tādā plašā kompānijā šodien, bet ja mēs runājam par to, kas mūs sagaida tuvākās stundas laikā, tad mūs pievienosies pavisam drīz, protams, ka mūsu pašmāju eksperti, lai parunātu par to, kas ir tāds sociālais placebo efekts. Skaidrs ir tas, ka, lai sekmīgi noritētu dažādu slimību ārstēšana, ietekmē arī to pašu pacientu attieksmi. Pētījumi liecina, ka pacientu gaidas var ietekmēt ārstēšanās rezultātus, taču izrādās, ka nozīme ir arī pakalpojums sniedzēja, piemēram, ārstu cerībām, gaidām un pat empātijai. Kas ir tad sociālā placebo efekts un kā tas strādā arī ārpus pacientu un ārstu attiecībām, par to visu mums sarunas studijā jau pavisam drīz raidījuma otrajā daļā. Taču pirms tam vēl mums gaida stāsts no mūsu arhīvu krājumiem par to, kas ir nocebo efekts. Jau pavisam drīz runāsim par sociālo placebo efektu, skaidrosim, kas tas tāds īsti ir ar mūsu studijas viesiem, bet pirms tam parunāsim par nocebo efektu. Ar jēdzienu nocebo efektu zinātnieki apzīmē negatīvas ticības kaitīgo ietekmi, piemēram, bailes no kādas noteikta medikamenta, no zināmām blaknēm, negatīvu vai pat pesimistisku attieksmi pret ārstēšanu. Kā tas viss var ietekmēt atveseļošanās procesu, par to stāsts turpmākajās minūtēs.
Vairāk un biežāk mēs esam dzirdējuši par placebo efektu, proti, kad notiek ārstēšana ar farmakoloģiski neiedarbīgām zālēm, vai arī tiek simulēta operācija vai pārtraukta ārstējošā aparāta darbība, pacientam to nezinot, bet pacienta ticība, ka medicīniskā iejaukšanās ir notikusi, dažkārt patiešām panāk ārstējošu efektu. Taču medicīnā ir arī pierādīts pretējais, ka cilvēks aiz bailēm no kādas kaits vai medikamentiem tiešām saslimst. To sauc par nocebo efektu. Ja placebo tulkojumā no latīņu valodas nozīmē es iepriecināšu, tad nocebo nozīmē es kaitēšu. Kā šāda neticība vai bailes no medikamentiem rodas un kā ietekmē cilvēku, to skaidro psihoanalītiķis un ārsts psihoterapeits Voldemārs Švarts.
Mūsu nervu sistēma var tik lielā mērā piedaloties fizisko procesu regulācijā, jo normā mēs zinām, ka nervu sistēma piedalās. Un katrs cilvēks to ir pieredzējis un ievērojis un savā ziņā pat lieto ikdienas valodā dažādus izteicienus, kas apraksta to, ka mūsu psihiskie procesi ietekmē fiziskās sajūtas vai fiziskos procesus. Viens piemērs. Nu, daudz cilvēku saka, tu man to pateici un sirds man salicās. Tad cilvēks skaidri ar to, vai arī neskaidri, bet tomēr aprakst, ka psihiski procesi var ietekmēt viņa fizisko funkcionēšanu, respektīvi sirdsdarbību. Līdz ar to tā bija arī tā situācija, ka tas bija tas lielais, ja tā var teikt, apvērsums, ka mēs ne tikai izpētot vai izzinot fizisko, fizioloģisko procesu, tādu konkrēto, to norisi izprotam cilvēku, bet izprotot arī mūsu psihiskos procesus un savā ziņā to saistību starp mūsu psihiskajiem procesiem un fiziskajiem procesiem. Un, ja teiksim, tādu aktīvu iedarbību mēs varam aprakstīt kā tādu suģestijas procesu, tad, piemēram, tas pats placebo un tas sliktais brālis nocebo, ir tas, ka mēs varam redzēt, ka kāds faktiski it kā priekšmets izraisa caur mūsu psihis, ja tā var teikt, darbību, mūsu uztveri, kaut kādas izmaiņas mūsu fizioloģiskajos procesos.
Interesanti piemēri, lai raksturotu nocebo efektu, ir minēti 2010. Gada žurnāla Ilustrētā zinātne novembra numurā. 1998. Gada novembrī kāds ASV Tennessee štata skolotājs ievēroja, ka vietējā skolā ožot pēc benzīna. Skolotājs sūdzējās par nelabumu, galvas sāpēm, reiboni un elpas trūkumu. Un šo traucējumu dēļ skolēni tika evakuēti. Nākamajā nedēļā pie ārsta vērsās vairāk nekā 100 bērnu ar līdzīgām sūdzībām. Par spīti apjomīgām pārbaudēm skolā netika atklāts nekāds gaisa piesārņojums. Vēlāk, kad skolēni aizpildīja aptaujas anketas, izrādījās, ka lielākā daļa no tiem, kuri piedzīvoja slikto pašsajūtu, bija redzējuši vai dzirdējuši, ka saslimst kāds no klases. Skolēniem bija kļuvis slikti tāpēc, ka viņi gaidīja tādus pašus simptomus kā citiem. Tik tālu citāts no ilustrētās zinātnes, bet tagad Voldemārs Švarts turpina par to, ka vienas un tās pašas sajūtas tikai atšķirīgos apstākļos var izraisīt vai nu placebo vai nocebo efektu.
Mēs vienu un to pašu situāciju varam izjust pilnīgi atšķirīgā veidā. To pašu, kā tas mūsu pašsajūtu vai nu uzlabo, vai nu pasliktina. Piemēram, ar cilvēkam ar paaugstinātu trauksmes līmeni, ja viņš jūt, ka viņš pārkarst, viņš saka, man tūlīt paliks slikti. Un patiešām sirdsdarbība pātrinās, un viņš izjūt to kā ārkārtīgi sliktu un mokošu simptomu. Mēs ieejam pirtī, pārkarstam divreiz vairāk, svīstam, bet mēs sakam, vai cik labi. Es vēl ilgāk mazliet pasēdēšu, vēl kārtīgāk izsvīdīšu, un pēc tam būs ļoti labi. Tā kā faktiski mēs varam redzēt, kā vienā tā otrā situācija cilvēks pārdzīvo fizioloģisku pārkaršanu. Un diezgan būtisks izmaiņas visās orgānu sistēmās. Bet tajā brīdī, kad viņš sajūt šo situāciju, ka paliek pa karstu, atkarībā no tās emocionālās ievirzes un tai sekojošas rīcības un darbības, viņš to izjūt vai nu kā kaut ko ļoti pozitīvu, vai nu kaut ko ļoti, ļoti sliktu. Vienā gadījumā viņš dodas konsultēties ar ārstu, ka viņam paliks slikti, un vai tas nav bīstam. Citā gadījumā viņš saka, ka tas ir ļoti labi un mēģina iesaistīt vēl draugus un paziņas.
Jūs mani varat koriģēt, es teiktu, ka no cebo efekts tā ir tāda raizēšanās, tās ir bailes.
Kaut kādā ziņā te ir viens svarīgs komponents, ko mēs varam pieminēt. Raizes, bailes, paaugstināts trauksmes līmenis. Nu, piemēram, jūs katru dienu ēdat vienu un to pašu maizi jau vairākus gadus, un tad kādā brīdī jūs noklausāties, piemēram, raidījumu, kur stāsta, cik kaitīgs ir e-vielas un cik tas ir nepatīkami, un jūs izlasat, ka to maizi, ko esat lietojis jau vairākus gadus, arī kaut kādā veidā tur uzlabo ar kādu no šīm te vielām. Un nākošajā dienā jūs pēkšņi jūtat, ka jūs to esat apēdis, un tas tomēr nav īsti labi. Un ir kaut kāda ļoti grūta vai smaga vai vēl kaut kāda cita sajūta. Un tam mēs varam redzēt, ka tā situācija vai tas pārdzīvojums to trauksmes līmeni paaugstina. Trauksmes līmenis pieaug, un, protams, ka šai trauksmei ir arī fizioloģiski efekti. Tāpēc psihoterapija ļoti tā skaidri un tieši runā ārējā realitāte un iekšējā realitāte. Un tās mūsu sajūtas ir arī ļoti līdz ar to reāls. Jo tās reāli ietekmē mūsu fizioloģiskos regulācijas mehānismus. Un tad iznāk, ka divi cilvēki ēd vienu un to pašu maizi. Viens saka, tā bija ļoti laba maltīte, un viņš jūtas priecīgs. Cits apēd tieši to pašu, viņš saka, jā, bet tomēr tā mūsu pārtika nav pareiza, nav īsta, nav laba. Un reizēm patiešām cilvēks samazinot to, tāpēc tā daudz un pēkšņi izjūta atvieglojumu. Līdz ar to cilvēks izjūt arī, piemēram, to pozitīvo, to placebo efektu, kad izdarot kaut kādas izmaiņas vai mazliet mainot savu ieradumu, viņš iegūst it kā vēl plus bonus. Tātad viņš to situāciju uzlabo, un to vēl vairāk pastiprina šis te placebo efekts, kas ir saistīts noteikti smadzeņu struktūru aktivizāciju un šo te pozitīvo lietu. Mēs, principā, nedēļas laikā katrs pārdzīvojam īslaicīgi kaut kādu subjektīvi nepatīkam vai pat arī objektīvi nepatīkam kaut kādu funkcionālu traucējumu. Un, paldies Dievam, 90% no mums to aizmirst. Bet 10% no mums tam pievērš ļoti lielu uzmanību un sāk pārdzīvot ārkārtīgi izteiktu trauksmes sajūtas pieaugumu, kas savukārt atkal viss mūsu organismu rezerves, ja tā var teikt, pastiprināt izmanto. Ko es gribētu uzsvērt? Ka neviens cilvēks nav absolūti, ja tā var teikt, predisponēts placebo vai nocebo efektam. Katru cilvēku principā var ievirzīt šajā te gultnē. Vai nu pozitīvā, vai, kā mēs šodien runājam, negatīvā nocebo gultnē. Un ļoti bieži tas saistīts ir arī ar to, kāda ir tā saucamā reālā pieredze. Tās zāles, ko pacients lieto, Un, ja viņam ir jau iepriekšēji pozitīva pieredze par šo zāļu lietošanas, izjūta atvieglojumu un pozitīvu it kā šo zāļu iedarbību, pirms faktiskā tā farmakoloģiskā efekta, kas ir iespējams. Un otrādi, pacients, kuram ir nozīmēts pareizs zāles, pareizs medikaments, ja viņam ir bijusi iepriekšēji nepareizi, teiksim, kaut kādu vai apgrūtinātu vai individuālas nesaderības dēļ negatīvu pieredzi. Saņemot arī ļoti pareizi šo ārstēšanu, var izvest ļoti negatīvus efektus. Tas nozīmē pilnīgi precīzu pareizu ārstēšanu, bet cilvēks saka, man no tām zālēm paliks sliktāk. Un viņam ir taisnība, jo viņš pārdzīvo nocebo efektu.
Līdz šim nav izdevies konkrēti pateikt, kas izraisa šo nocebo efektu. Tomēr viens no zinātniekiem, kas šo efektu pētī, Fabricio Benedetti no Turīnas Universitātes, uzskata, ka liela nozīme ir smadzeņu neiroķīmijai. Un par to atkal var lasīt jau manas pieminētajā ilustrētajā zinātnē. Sāpju priekšnojautas spēja aktivizēt hormonu holecistokinīnu, jeb saīsinājumā HCK, kas darbojas kā smadzeņu signālviela un veic noteiktu funkciju sāpju signālu pārvadē. Ja ārsts izdarot kādas manipulācijas brīdina slimnieku, ka pēc laiciņa sāpēs, aktivizējas šis hormons un parādās sāpes. Īsi sakot, to var raksturot šādi. Negatīvas priekšnojautas rada raizes, savukārt raizes ietekmē smadzeņu procesus.
Viena no ļoti nozīmīgām mūsu emociju pamatnēm ir tieši attiecības. Ko, piemēram, parāda arī, ja mēs atgriežamies pie tādas medicīniskās vidas, klīniski zāļu pārbaudījumu, ja, par viņu efektivitāti, tad mēs varam redzēt, ka ir ļoti daudz jāpievērš uzmanības, piemēram, nu, tādai tā kā ļoti neitrālai ārsta attieksmē, jo tas, ar kādu attieksmi ārsts jums sniedz šīs te zāles, šo tableti, tas var ļoti ietekmēt to terapeitisko efektu. Ja ārsts satraukts, bažīgs, neticīgs, skeptisks sniedz to pašu tableti, efekts būs viens, iespējams arī nocebo efekts. Ja ārsts uzskata, ka šis ir pēdējais, visjaunākais, visefektīvākais, visabrīnojāmākais medikaments, tad, protams, mēs varam redzēt ļoti pozitīvus bieži vien efekts.
Kas ir nocebo efekts? To skaidroja psihoanalītiķis un ārsts psihoterapeits Valdemārs Švarts. Bet par to, kas ir sociālais placebo efekts un ko tas īsti nozīmē, mēs skaidrosim raidījumu turpinājumā šeit studijā.
Zināmais nezināmajā.
Vai un kā atbalstošs plecs vai iejūtīgs acu skatiens var ietekmēt spējas izveseļoties vai veiksmīgāk sagatavoties eksāmeniem? Zinātnieki pierādīšu, ka pastāv sociāla ietekme uz placebo efektu un nereti, piemēram, mediķu uzvedība un domāšanas veids var ietekmēt klinisko mijiedarbību. Par sociālā placebo efektu tad no arī mēs parunāsim raidījumu atlikušajā daļā, jo mūsu studijā ir Latvijas Universitātes datorikas fakultātes profesors un uztveres un kognitīvo sistēmu laboratorijas vadītājs Jurģis Čilters. Labdien!
Labdien!
Un Latvijas Universitātes pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes profesors Ivars Austers. Labdien!
Labdien!
Sociālais placebo efekts liekas tāds vārdu salikums, kas tomēr prasa nedaudz paskaidrojumu. Par placebo mēs esam gan ieraduši dzirdēt, kas tas tāds ir. Tad nu jautājums, kas ir sociālais placebo?
Nu, katram fenomenam vajag iedot kaut kādu nosaukumu, vai ne? Un, cik es saprotu, tā raidījuma sākotnējā ideja nāk no raksta, kas pēdējā laikā ir zinām popularitāti iegūs, ka viena pētnieku komanda, Čens un kolēģi, uztaisīja pētījumu sēriju par to, ka placebo var strādāt kā, nu, tā kā tāds zināšanu pārneses mehānisms. Jā, nu, varbūt mums drusku jāapstāst, kas tur bija tajā eksperimentā.
Jā, nu, lai, pavisam vienkārši, kas tas īsti?
Nu, pavisam vienkārši. Nu, teiksim tā, ja tagad mēs šeit studijā sēžam, un mēs varam pēc nejaušības principu sadalīt nu, teiksim, Sandra tagad vada eksperimentu, un Sandra sadala mūs, kad pārējos, kas šeit sēž studijā divās grupās pēc nejaušības principu, un viena būs ārsts, viena būs pacienti, ja, un ārsts sadala tālāk divās grupās, vieniem iedod tablets, saka, šīs te ir zāles, kuras var samazināt sāpju līmeni, otriem saka, nu šitās ir vienkārši redzēs, kas būs zāles. Ja? Īstenībā abas divas no ķīmijas viedokļa ir cukurūdens, nu, vai prasēs cukuriņš, ja, kaut kas tam līdzīgs. Ja? Nu, un tagad tie ārsti ieliek tos pacientus situācijā, kur ir, zinām, sāpju līmenis ar karstumu palīdzību, rāda, nu ne jau ļoti stipras sāpes, bet tomēr nepatīkam sajūta. Vai ne? Un tagad, lai mazinātu tās sāpes, tiek lietotas tās zāles. Nu, teiksim, iedzer tabletīt vai uzsmērē smērīt, vai ne? Un rezultātā, kas pierādījās, ka tajā gadījumā, kad tā sauktie ārsti pēdiņās ticēja, ka viņi dod zāles, kuras var samazināt sāpju līmeni, subjektīvi sāpes tika izjustas kā mazākas, ja, kā mazāk nozīmīgas. Ja, nu, tā ir eksperimenta ideja, jo līdz šim klasiski placebo ir pētīts tādā veidā, ka vienkārši dod kaut kādas vai nu zāles, kuras īstenībā nav zāles, tur nekas saturiski iekšā nav, vai arī, nezinu, plašākā nozīmē kaut kāda viltus palīdzība, ja, nu, teiksim, psihoterapijā placebo efekts būtu, ka īstenībā ar tevi neko nedara, vai ne, tev tikai šķiet, ka ar tevi kaut ko dara, bet, nu, pats fakts, ka tev šķiet, ka ar tevi kaut ko dara, tev liek justies labāk. Ja? Bet tagad tas uzsvars ir uz to sociālo elementu, ka īstenībā tev nekas nav jādod, tev pat nav jādomā, nu, par to, ka
tagad, tev kaut ko dod, jā.
Nu, nē, nu, tu saproti, ka tev dod, vai ne, bet nu, tā ideja eksperimentā ir, ka ja es ticu, ka es tagad varu palīdzēt, tad es varu labāk palīdzēt citiem. Jā, nu tā ir tā
bet
esence.
Bet sanāk tā, ka pēc tā tikko dzirdētā, ja ir tagad ārsts, kuram bija tā iedota, nu, pieņemsim tā nosacītā tablete, un ārsts ticēja, ka ar to viņš var palīdzēt.
Nu, ārsts pēdiņās, tie nav īsti ārsti, tie ir studenti, kur vienkārši spēlē ārstu lomu. Jā,
bet, piemēram, tu tas pacients, viņš jau nezināja, ko viņam dod, kā viņam dod, bet patiesībā pietika tikai ar to, ka ārsts nosacītās ticēja. Kāds ir skaidrojums, nu kāpēc tieši tāpēc, ka ja man kāds kaut ko, nezinu, pasaka, es tagad tevi izārstēšu, un viņš tic, ka viņš man var izārstēt, mani tas ietekmē?
Mēs jau paļaujamies uz terapiju, mēs paļaujamies uz procedūrām, paļaujamies uz zālēm, un tāpēc jau arī placebo pētījumos, nu, vienmēr ir tāda, nu, diezgan skaidra atbilde, ka ja mēs salīdzam situāciju, kur nav nekāda iejaukšanās, tad skaidrs, ka tajai grupai, kur ir placebo, nu, ja ir atšķirība ar to, kur nav nekāda iejaukšanās. Vienkārši nu, tas terapijas efekts, viņš, protams, ka nu, pēc jēgas un būtības protams, pēc nozīmes atšķirās no nu, tās, teiksim, īstā medikamenta lietošanas. Bet nu, placebo mehānismu mēs arī pirms brīža pārmējām vārdu, ka varētu būt tas šajā stāstā interesantākais, jo nu, viena lieta tā, ka mēs paļaujamies uz citu cilvēku viedokli par kaut kādu medikamentu, un tas patiesībā ir ļoti spēcīgs faktors šī medikamenta iedarbībai. Tas tā ir, teiksim, tāda nu, viena lieta, un protams, kā to arī var manipulēt, iedomās mēs, ka ir taču ļoti daudz nu, reāli dažādu nozaru speciālas profesori, kuri stāsta par medikamentu iedarbību, kuriem varbūt pat nav nekāda iedarbība. Mēs zinām, no Latvijas diskusijām pat šis ir situācija, ko mēs varam atrast konkrētas gadījumus, kur ir kādas nozares speciālas, kam pilnīgi nav nekāda sakara ar farmakoloģiju vai pilnīgi nav nekāda sakara ar medicīnas lietām vai nosacīta sakara, teiksim tā. Un tas profesora zinātniskās autoritātes imidžs, tas tēls būtībā ir tāds, ka viņš
viņš nospēlē vairāk.
Viņš nospēlē lielāku lomu, un tas, līdz ar to, teiksim, tas tā nu, medikamenta ietekme, viņi varbūt ne tik daudz tā medikamenta pašdē, bet rodās tas nu, arī savu veidu sociālā placebo tāds aspekts. Un, nu jā.
Nu, jā, nē, nu tur ir vienkārši paturpināt, man vien anekdotināt prātā. Atceries, Jūriģi, mēs kādreiz runājām par vienu dakteri, kuru mēs abi pazīstam, kurš savulaik strādāja Valmierā, un te, ka viņš kā jauns ārsts aizbrauc tur strādāt, viņam vecais teica, zini, pie tevis atnāks viena kundze, ja, un tad viņa sūdzēsies, ka viņai tur kaut kas sāp, un tā, tu viņai uzrakst tādu receptīti, un aizēji uz aptieku, tev uztaisīs, un tad viņš uzrakst, kas tur ir iekšā, nu, principā, tur nav nekādas bioloģiski aktīvas vielas, vai ne, un tad viņa tiešām paiet kā divi mēneši, atnāk šī kundze, Un viņš saprot, viņš izvelk to no atvilknes, tā uzrakst, aiziet tā kundze uz aptieku, atnāk nākamreiz, jā, dakteri, jūs esat labs, tā ārsts, jūs zinājāt, kā man palīdzēt, jā.
Bet tas īstenībā aiziet pie tā jautājuma, kas vispār ir par placebo, ko arī pasaulē gan daudz runā. Nu, tas fenomenāli liekas, ka cilvēkam pietiek ne tikai, nu, viņam patiesībā pietiek padomāt par procesu, kas īsti nenotiek, un viņa smadzenēs liekas, nu, notiek tā, it kā tā būtu realitāte. Nu,
tur ir dažas spekulācijas, kā tas notiek, teiksim, to parasto placebo, ja, nu, ja cilvēks notic, ka tas ņem palīdz, viņš parasti sāk darīt ar kaut ko citu, vai ne, un pats nemaz to īsti nesaprot, nu, viņš tic, ka tagad
bet
kaut kas
vairāk tas ir stāsts. Tas
ir viens stāsts, vai ne, un tad īstenībā kaut kāds paralēlē process notiek, ja. Nu, otrs, ja mēs gribam pilnīgi psiholoģiski skaidrot, nu, ir kaut kāds ieguldījuma efekts, vai mēs varam saukt arī savādāk, plašākā nozīmē, nezinu, kognitīvā disonanse, vai ne. Ja es esmu tagad kaut ko labu dabūjis, tad es nevaru labi neuzvesties. Jā, nu ir jābūt kaut kādai atbilstībai. Pretējā gadījumā es zaudēšu ieguldītos resursus, vai ne? Un ir bijuši ļoti skaisti eksperimenti, ka labāk strādā dārgāks placebo. Jā, nu nevis vienkārši tagad tabletītes tiek iedodas, bet ka tev ir kaut kas arī jāsamaksā, un nevis kaut kas, bet drusku vairāk. Jā, nu tā kā dārgs placebo strādā labāk.
Bet vairāk mans jautājums ir par tiem procesiem, kur vairāk pat cilvēki nevis ar to, ka nu tagad viņš saka, es sākušu tagad skriet un vingrot un būs kaut kāds rezultāts, bet ar vizualizāciju vai kaut ļoti spēcīgu noticēšanu tam, kas notiek, piemēram, tur izveseļošanās procesā, kad ir dati, kas liecina, ka it kā tajās smadzenēs tomēr kaut kas notiek tā, it kā tas būtu pa īstam. Jā. Vai citi saka, trenēties, nezinu, sporta zālē, ja tu ļoti precīzi izjūti, kā tu tagad, nezinu, es celu svarus vai peldi, līdz pēdējai detaļai.
Tad biceps uzaug,
es nezinu, uzaug biceps, bet pēc tam ir tā, ka cilvēks nav tā sajūta, ka viņš divas nedēļas vispār neko nav darījis. Nu, tas ir tādi dati, ko liecina vismaz.
Jā, nu tas, piemēram, iedomāsimies, ir divas grupas placebo, tātad subjekta, kuriem notiek eksperiments, un vienai grupai ļoti sirsnīgi, iejūtīgi, nu tie kvazi ārsti, nu, respektīvi eksperimentētāji, un otrai grupai ļoti, nu, tādi lietišķi, skarbi varbūt, bet, nu, jā, pēc būtības nav tā iejūtīgā ārsta efekts. Tad skaidrs, ka tie pirmie, nu, viņiem būs tas placebo efekts lielāks nekā tai otrai grupai.
Nu, tā ir viņiem, jā, nu, tā viņiem tāda viena interesanta spekulācija, vai ne, ka tas, ja mēs atkal atgriežamies pie tā Čēna un kolēģi rakstu, vai ne, viņi jau tur beigās raksta, nu, mums ir divas spekulatīvas hipotēzes, kas ir tālāk jāpārbauda.
Ko īsti viņi pētīja? Kāds tas pētījums bija par ko? Atklājiet klausītājiem. Kā šo sociālo placebo efektu mērīja?
Subjektīvais sāpju līmenis, jā, un tehniski, nu, tā bija tā spēlīta, vai ne, kas sadalīja ārstu lomās un pacientu lomās, vai ne, un tā daļa ticēja.
Bet kā izmērīja tajā brīdī, kad cilvēks tagad pasaka, man sāp, nesāp, tas ir tāds subjektīvs, vienam sāp, vienam nesāp.
Nu, jā, bet mērījuma skalas, kas arī, piemēram, arī klīniskajā pētniecībā, nu, tas sāpju skalas, viņas jau pēc būtības ir diezgan ticamas, protams, atkarībā arī no pētījuma veida,
bet nav jau tik svarīgi saprast, vai tu objektīvi pasaki, un nav arī tik svarīgi saprast, vai visi tās sāpes izjūt vienādi. Bet, teiksim, ja tu kaut kādu laika daļu pavadi bez zālēm, un pēc tam tev iedod tās zāles, un tu saki, ka tas ir mazāk, nu tad mēs ticam, ka tas ir subjektīvi mazāk, ja nu tur neko tādu radikāli labāk nevar izdomāt. bet tur bija viņiem interesanta lieta, ka viņi arī vienā eksperimentā filmēja tos tā sauktos ārstus, lai mēģinātu saprast, vai nav kaut kāda, nu, labvēlīgāka sejas izteiksme, vai kaut kā ar mīmikas palīdzību tagad neliek justies savādāk, labāk. Un tās atšķirības bija gandrīz nekādas, ja tas neko daudz neizskaidroja, un tad viņiem palika divas tādas hipotēzes, ko viņi nebija tajā savā eksperimenta sērijā pārbaudījuši. Viena bija, varbūt, ka ir neverbālā komunikācija plašākā nozīmē, ko viņi nebija uzfilmējuši, ja, ka tu kaut kā ar ķermeņu palīdzību pasaki, nu šitas ir tas īstais, vai ne? Un otrs variants bija, jā, nu, kad ir valodā ieslēpta arī kaut kādi, nu, saturiskās lietas, kas liek labāk tam pacientam noticēt. Jā.
Tā kā atslēgas vārdi, kas,
nu,
ārstīja labāk.
Nu, to viņi nevarēja pateikt, jo viņiem nebija tāds precīzs mērījums, un tā ir tā kā vairāk hipotēzi, jā, ka vienkārši šī te valoda, empātija plašākā nozīmē, jā, ka es tev jūtu līdzi, vai ne. Nu, skaidrs, ka tie ārsti paši nedomāja, ka es būšu empātiski,
labāks, bet nu, tas viņiem palīdzēja būt empātiskākiem. Viņi pašiem vairāk ticēja tam, ko viņi darīja. Nu, tādā nozīmē.
Bet tas atkal pierāda to, kā mēs to mērītu, pamatot vai nepamatot, un tam, ka mēs ticam tam, ko mēs darām, vai ticam tam, kas ar mums notiek, tam ir mega spēks mūsu nu, tajā,
vairākas,
izveseļošanās vai attieksme pret dzīvi kopumā.
Nu, ir jau vairākas vispār domāšanas, nu, nezinu, skolas virzieni psiholoģijā. Teiksim, tas slavenais Stanfordas profesors Alberts Bandura vai ne paša efektivitātes teorija uz to ir balstīta. Nu, tev nekas īsti labi nesanāks, ja tu pats neticēsi, ka tas tev sanāks. Nu, pat ja tu no sākuma neko nemāki, tev ir jānotic, ka tu spēji to iemācīties. Vai ne? Nu, tur ir visādi sazarojumi, es tā ļoti, ļoti vienkārši to pastāstīju. Nu, bet to jau tu vari iedvest arī citam, vai ne? Nu, plašā nozīmē.
Un tāpēc jau tā ir arī, teiksim, pašsuģestijas spēks ārstēšanās procesā. Un piebildu par tiem placebo pētījumiem, nu, teiksim, ir jau bijuši pētījumi, kur ir skatīts, kāds ir tā iejūtīgā ārsta efekts. Nu, pārsteidzoši viņš ir ļoti nu, manāms, skaidrs tas. Vēl tāda interesanta lieta par tiem placebo mehānismiem. Mēs, teiksim, runājam viens, ka ir kaut kāda cilvēkam, nu, pacientam ir kaut kādi rezultāti, ko viņš sagaida no tās ārstēšanas. Tas, ka viņš kaut ko sagaida, tas, protams, ietekmē to ārstēšanās rezultātu. Un ja vēl nāk klāt tie faktori, kā iejūtīgs ārsts, un tad tas, teiksim, tā kombinācija var diezgan labi nostrādāt. Bet ir jau vēl arī, nu arī, ja mēs runājam par psiholoģijas vēsturi, tad viens vēl skaidrojums ir arī saistīts ar nosacījuma refleksu veidošanos. Teiksim, ja mēs iedomāsimies, mums ir pacienti, ko dabū sarkno tabletīti, kur ir zāle, un zilo tabletīti, kur ir placebo. Un viņš te, tas pacients, teiksim, 10 dienas lieto sarkno un zilo tabletīti, un piepaši viņam ir tikai zilā tabletīte, ko tikai placebo. Un tad tas triks ir, ka nu, viņam tas efekts pārsteidzoši labi saglabājās, neraugoties to, ka tā reālā zāle viņam pazuda. Tagad, protams, atkarīgs arī no slimības veida un terapijas rakstu un tā tālāk, bet, nu, teiksim, tas, ka ir kaut kāds tas nosacījuma efekts, nosacījuma refleksa efekts, tas ir diezgan, nu, pārsteidzoši. Mēs tādā ziņā, nu, tik ļoti no Paulova suņiem neašķiramies.
Mums ir vairāk jautājumi vai komentāri, kas arī mums ir sasnieguši. Anita, piemēram, mums jautā, pastāstiet lūdzu par dispenzas pieredzes darbību un arī epigenētikas attīstību. Nu, Džo Dispenza, kas ir rakstījis par placebo efektu, arī uz savu pieredzi balstoties. Ja nemaldos, viņam bija smaga mugurkaula trauma un patiesībā ar savu pieredzi viņš sāka vairāk pievērsties tieši placebo efektu pētīšanai, un tad ir dažādas interesantas grāmatas sarakstīs. Pat Jaunīt arī mums raksta par savu pieredzi, kad ar dažādiem panākumiem par pozitīvu domāšanu, aktīvu darbošanos ir tikos vaļā gadu no depresijas, osteohondrozes, gramošanas problēmām un daudz kā cita. Vai jums ir kas komentējums, Anitē?
Nu, nē, nu, man šeit, es varbūt drusku pavirzīšu šo sānci, man šeit viens ļoti interesants jautājums ir ētiskais aspekts par placebo, vai ne, jo, nu, vai mēs drīkstam prasīt naudu par neko, vai ne?
Bet atkal, ja cilvēkam ir efekts, vai tas ir nekas?
Jā, no otras puses, nu jā, tas ir jautājums, vai, teiksim, kaut kādām homeopātu praksēm, nu, vai viņas būtu galīgi aizliedzams, ne, nu,
nu, par homeopātiju šodien nemāsim, tie ir atsevišķie tēmati, kur, protams, mēs iesim tālāk un plašāk.
Bet tas runājot, ir labs piemērs, kāpēc cilvēkiem patīk, kāpēc viņi iet un kāpēc viņi jūtas labāk. Ja? Nu,
tas bet tas par pieņemsim to pašu dispensu, ja? Nu, tur jā. Tieši bija par to, kāpēc tikai no iedomas vai domas ļoti spēcīgas un koncentrētas un ticības tam, ka tev kļūs labāk. Čak, nu, notiek izmaiņas organismā, nezinu, smadzenēs un daudz kur citur, nu, impulsi tiek aizsūtīti, tur, kur tiem ir jābūt aizsūtītiem.
Man šeit ļoti labi Jurģis sāk stāstīt par to nosacījumu refleksu veidošanu, vai ne, veidošanos, jo nu, jautājums ir, vai tu vari, varbūt pat mērtiecīgi radīt situāciju, kurā ir tas turpinājums, vai ne, nu, tā pieredze atveseļoties, vai pieredze, ka tev kaut kas, no kā tu gribi izvairīties, sajūta ziņā ir samazinājies, nu, ka tu pierodi, nu, ka tev pa īstam kaut kas tiek darīts, un tad tu ieliec sevi. Vai citi tevi ieliek situācijā, kur vairāk nav tas bioloģiskais pamats, bet no organismas pieteikami labi turpina šo virzienu. Jā. Nu, tas, nu, tad, ja tu vari radīt šādas nosacījuma ķēdītas virknes, tad acīm redzot, tas var tie labi strādāt. Jā,
nu, tas... Nav tur tas pamatojums, kaut vai, nu, ja mēs skatāmies tur ķīmisko signālu līmenī, kaut vai, nu, kad emocijas, kas mūsos ir, nu, tās patiesībā, var teikt, balstās kaut kādos ķīmiskos signālos mūsu organismā, un tad jautājums, uz kādām emocijām cilvēks dzīvo un kādas ķīmiskos procesus sevī palaiž tajā brīdī. Nu, ja viņam ir tā, man nekas nesanāks, es slims un vājš un viss dzīvē ir slikti, vai viņš vispār var palaist citu bioloģisku mehānismu? Nē,
jautājums ir, vai sākotnē ir bijusi tā pieredze, kad kaut kas notiek, jā, nu, jo droši vien, ka nevar uztaisīt nosacījumu ķēdīt, ja tev nav, nu, šī te dabiskā daļa, nu, bez nosacījuma refleks, var Paulo terminoloģijā sakot, vai ne?
Tad jābūt sākuma pieredzē, lai būtu sajūta, ka tā ir labi.
Nu jā, bet ir vēl arī cita lieta visā tajā atvesļošanās pētniecības griezumā. Nu, ja cilvēks ir galīgi depresīvs, sašļucis, nu, inaktivēts, neurologu vārdiem izsakoties, tad jau tā problēma arī ir tāda, ka, nu, kaut kā viņi iešūpot, nu, subjektīvi motivēt, veseļoties ir ļoti grūti, un tad jau tas jautājums patiesībā nav par placebo, bet tas jautājums par kādu veseļošanos, ārstēšanos, jo tad jau, teiksim, tie arī fizioloģiskie, neirālie procesi, viņi ir ļoti, nu, tādi inerti, nu, respektīvi, es jāņem vērā, ka jebkura medikācija patiesībā darbojās efektīvi, nu, būtiski efektīvi gadījumā, ja ir, nu, kā mēs teikt, tā, nu, atbilstoši augsts, nu, pilnīgi inaktivētam cilvēkam ļoti maz ko tā labi var izdarīt. Es tā domāju, nu, arī no tiem neplacebo medikamentiem. Nu, protams, atkarīgs, par ko mēs runājam, par kādu veidu saslimšanām, un skaidrs.
Došiņi tad klausoties arī, jā, klausīties, nu, tagad visu ārstēsim ar placebo, jā, nu, man šeit te ir divas svarīgas lietas, ka arī metaanalīzes rāda to, ka tāda īsta ārstēšanās jau, nu, nezinu, vai vispār notiek, jā, nu, jautājums ir par subjektīvo viedokli, vai ne, ka tu labāk jūties, jā, var būt, kādreiz kaut kas arī notiek, nu, par tur vēl ārsti, tā teikt, diskutē, un droši vien, ka tas nav mūsu lauciņš, kurā tagad braukt iekšā, mēs varam par to subjektīvo vērtējošo daļu kaut kādas secinājumus izdarīt, bet ir vēl viena lieta, jau plašāk skatoties no metodoloģijas puses, ka, nu, ir tāds fenomens, no kā pētnieki cenšas izvairīties, žargonos sakot, to sauc par regresiju pie vidējā, vai atgriešanās pie vidējā, ja, ka, nu, kad tev vajag kaut ko, kad tev vajag palīdzību, tā, ka tev ir struntīgi, vai ne, tu esi, nu, nezinu, sāpju ziņā augstākā punktā, vai ne, slikts pašsajūtas gadījumā pašā apakšā, un kaut kas jau notiek pats no sevis, vai ne, un tagad kāds ar tevi sāk strādāt, un, tev paliek labāk, bet īstenībā varbūt tev labāk palikt, neatkarīgi no tā, vai tu kaut ko dari vai nedari, jā, no tas ir kaut kāds dabiskais atvešanās process. Un vienkārši šīs tā lietas nošķir, tāpēc man arī, nu, tur klausītāji komentējot to, ko saka, jā, nu, uz vienu gadījumu balstīt kaut kādu teoriju ārkārtīgi riskantu.
Tas labākā riskanti. Gadījumā nu, tas var radīt dispensas idejas. Gadījums nu, jā, jā, to, ka tas nav tikai man likās nu, labāk, ja cilvēks nu, nestaigā un pēkšņi nu, tad sāk staigāt. Labi, lai būtu ar to ārstēšanos, tā ir viena puse, bet mums ir vēl viens jautājums un ļoti interesants aspekts, kā šis viss strādā ne tikai ārstēšanā. Par to, kāda nozīme varētu būt pedagogu ticībai tam, ka studentam izdosies kaut kas vai fatālistiski noskaņot profesoru, nevar mazināt studentu sasniegums, vienlaikus, protams, students sagatavošanas līmenis mazinās, kas paties varētu mazināt pasniedzēju ekspektācijas, kas būs jēdzīgs rezultāts, tā mums raksta. Klausītāja puse, jautājums, nu, jā, cik nozīme ir tam, ka pasniedzējs, nu, skolotājs pateiks, tev sanāk, vai tu vari, vai tu nevari.
Un... Ļoti, ļoti nozīmīgi. Nu, ir jau tas daudz citētais 60. Gadu beigu eksperiments Rozentāli, nu, vairāki pāris viņi bija, laikam. Viņi taisīja eksperimentu, kādu mūsdienās, droši vien viens vairāk neatļaut skolā taisīt, ka pēc nejaušības principu skolēns sadalīja divās grupās, un tagad viņiem iedeva pseido testus, ja? Tagad mēs zinām, kur ir talentīgāk, kur ir mazāk talentīgi, un skolotājiem pateic, ja, nu šitā te redzat, mēs tagad te novērtējām, vai ne, un šitā ir talentīgāko grupa, nu tie pārie ir, nu normāli, nu jā, nu
parasko. Daudz neko negaida,
nu, daudz neko negaida, ja. Un ar to pietika, lai pēc tam tur semestru beigās labāks atzīmes, nu kas objektīvi atspoguļoja arī labākas zināšanas, būtu tiem, kuriem, par kuriem teica, ka viņi ir gudrāki. Ja? Nu, to var saukt par Pigmaliona efektu vai dažādi to var saukt, vai ne? Tas ir folklorizējies, protams, ja? bet nu, pamatā šīta lieta strādā. Nu, to var saukt arī par... es neesmu baigi labot lūkojumu atradis anglisks self-fulfilling prophecies, ja, nu, tur pašpiepildošies pareģojuma prognozes, vai ne? Ja tu kaut ko tici, ka kaut kas būs, nu, tad to ar savu darbību to arī panāks. Viņus pat to sociologi izdomāja.
Bet jautājums viņam brīdī, ja tas otrs netic, ka tev var sanākt, kāpēc tam ir ietekme? Vai ir tā, ka viņus mēs ticējuši, ka es tagad varēšu apgūt tur tādu valodu, atnākšu pie Ivara Austera, kurš būs mans pasniedzējs, viņš pateiks, Andri, nu, galīgi, tev nekas nesanāks, tu nevar to izdarīt.
Ne galvenais, lai es ticētu, ka tev Andri sanāks, ja, nu, teiksim, ja es neticēšu, ka tu var iemācīties šito valodu, nu, varbūt tu iemācīsies, bet tas nāks grūtāk ar lielākām pūlēm, un tas rezultāts būs sliktāks, ja, nu, man ir jātic, ka tu vari, ja.
Tas liekas,
jā. Jā, bet tā otra lieta arī, nu, teiksim, protams, ticība, bet arī otrs ir arī, kā tu komunicē ar studentiem, un teiksim, tā, man liekas, problēma, kas attiecās gan uz mediķiem, gan arī uz pasniedzējiem ir atbildības jautājums, jo patiesībā, nu, nereti gadās tā, ka, nu, kaut kādās darbu priekšā aizstāvēšanās vai, teiksim, nu, nezinu, arī darba aizstāvēšanās, patiesībā tas vērtējums, nu, tur nekas nebūs, tam nav īsti, nav jēga, un tad tie studenti viņi tālāk nestudē pēc būtības. Viņi vienkārši tā iekšējā, pat ja mēs pēc tam kaut kādi, nu, citi kolēģi pienākumu saka, nē, nu, tur īstenībā tā ir laba tēma un labs darbs, un tas tā iekšējā, tā teikt, tā, nu, demotivācija un nu, arī kaut kāda, varbūt, inaktivācijas procesa tam studentam. Nu, viņa tāda, ka patiesībā viņa nu, pārvalks vītri tādai interesē par tālākām studijām. Tā kā, tā, nu, pēc būtības tā ir atbildība gan no pedagoga, gan no mediķa puses.
Vai ir atbildes jautājumu, kas notika, ja pieņemsim tas pedagogs vai mediķis, nu, tajā brīdī pateikt, es ticu, nu, ar vārdiem, es nezinu kādiem, bet īstenībā viņš to, nu, tā kā nofalsificētu. Proti, viņš pa īstam neticētu. Vai tas efekts būtu izmērāms?
Nu, man šķiet, ka šajā gadījumā svarīgāk ir tas princips, kas angliski ir tas skaistais teiciens, vai ne, ka darbi runā skaļāk par vārdiem, vai ne? Nu, tu jau var teikt, ko tu gribi, bet jautājums ir, kam tu pievērsīs uzmanību, ko tu atcerēsies, kādus uzdevumus tu dosi, nu, vai tu tam redzēsi nozīmi jēgu, cik neatlaidīgs tu būsi savā uzdevumu izveidē un došanā tur skolēniem, vai, teiksim, no ārstu pozīcijām, jā, savu ārstēšanas mēģinājumos, jā.
Tā kā īstās mūsu sajūtas nodost tie darbi, jā, proti, ja tas nebūs pa īstam, tad
šajā gadījumā darbi ir svarīgāki nekā vārdi, un, lai gan vārdi arī, nu, kā izskatās pēc arī tā eksperimenta, ko mēs šodien visu laiku aprunājam, vai ne, ka netiešā veidā, tā skaitā neverbālās komunikācijas veidā ar žestiem, kustībām, savu ķermeņu pozu un tam līdzīgi tu var pateikt, vai, nu, tas, vai, tā, nu, tagad mēs radio sēžam, vai ne, bet, nu, es jau varu teikt, es ļoti, ļoti ticu, ka jums viss izdosies, vai ne, un, nu, es te atgāzos krēslā atpakaļ, vai ne, un grūti jūs ar rokām it kā projām, vai ne, nu, jūs jau man neticēsiet, ja es tā teikšu, vai ne, nu, tas ir skaidrs.
Te mums Ormons raksta vārdu vienkārši intonācija, es nezinu, vai es pareizi jūs saprotu, bet, piemēram, kādā veidā ar intonāciju mēs varētu teikt, nu, tas palīdzēs vai sanāks, būs pretējs.
Nu, tieši tā, nu, tas intonācija jau ļoti daudz ko pasaka, vai ne, nu, tiešā sarunā, teiksim, rakstītā tekstā, vai ne, tur ir grūti, tur, nu, no viens puses tur ir iespējams kļūdīties interpretācijā, bet ja mēs dzirdam intonāciju, nu, protams, ka var vienu to pašu tekstu pateikt, ka kaut ko saturiski nozīmīgu, un tepat laikā to var ironiski pateikt, jā, un to jau mēs dzīvojot puslīdz vienā kultūrā esam ietrenējušies pamanīt, vai ne, nu.
Cik viss tas, par ko mēs tagad runājam, gan attiecībā uz izglītību, mācīšanos, ārstēšanos, nu, tā tālāk, mēs varam pārlikt uz, piemēram, tās, nu, sabiedrības attiecībām ar vāru, proti, nu, es nezinu, kā tagad spēcīgs līderis vienkārši iedvesīs cilvēkiem, tagad sajūt, jums viss būs labi un dzīvies uz augšu, vai atkal otrādi, viss ir slikti, nekad nav bijis tik slikti kā līdz šim, un cilvēki tiešām, nu, fiziski sāk justies sliktāk un emocionālāk, sliktāk kaut kādā konkrētā sabiedrībā, valsts iekārtā?
Ne, nu, gan jau, ka tas noteikti ir kaut kādā mērā iespējams, ir man būs vēl par šo sakāns, bet es iedomājos, ka ir taču vesela, vēl nu, kontekstā ar visu mūsu runājumu, ja taču vesela industrija, tie tā saucami influenceri un viedokļu līderi, kas patiesībā ļoti bieži nu, placebo veida lietiņas
izplatot. Tur tas sociālais placebo darbība?
Sociālais placebo darbojās ļoti labi, jo mēs zinām, ka nu, tā tad, ja ir kaut kāds cilvēks, uz ko daudz paļaujās un kur viedoklis izklausās ticams un vēl vairāk ir daudz citiem tic un tad, nu, kaut kāds, teiksim, tas nu, tāda, nu, liela mēroga paļaušanās, teiksim, efekts kaut kādā lietai, medikamentam, placebo lietai notiek. Bet skaidrs, protams, ka tas arī citos sociālajos procesos, ne jau tikai mēs runājam par medicīniskiem, farmakoloģiskiem vai pedagoģiskiem aspektiem, gan jau, ka
jā, politika,
es domāju, ka, gan jau, ka tas darbojās savādāk, nu, bet pēc būtības tas mehānisms jau gan jau līdzīgs ir.
Nu, jā, šeit mēs tādā riskantā teritorijā iebraucam, un nevajag jebkuru lietu, kurā ar pārliecināšanas apzināts vai neapzināts palīdzību izmaiņu cilvēku uzvedību saukt par placebo. Man šeit, ka placebo vajag atstāt pie
tur, kur tam ir jābūt.
Fenomeniem, jā, nu, kur ir vairāk medicīna, labsajūta un tam līdzīgas lietas. Jā.
Nu, mēs te par sociālo placebo runājam, tāpēc ar aizrunājamies līdz lietām, kur nu, tas skar ļoti lielas cilvēku grupas.
Man labāk pateikt to skaidrot ar iedzieniem, kas ir saistīti ar identitāti. Nu, pareizi sakot, nenoteiktību, neskaidrību identitāti, jā, jo nu, labs politiķis ir tas, kurš mazina cilvēku neskaidrību, nenoteiktību. Nu, ar to es domāju, no vienas puses ir grūti saprast, kas notiek, ir grūti saprast, kā iet no tā stāvokļa A, kurā mēs esam uz kaut kādu punktu B, vai ne, ka iezīmē to ceļu, vai ne. Un vienlaikus ir tāds, ar kuru var identificēties. Ja? Nu, tur ir identitātes jautājumi. Ja? Labs līderis ir tas, kurš definē grupas piederību kaut kādā kontekstā, vai ne. Tagad mēs esam šajā zemē cilvēki, kuri domā puslīdz līdzīgi, un mums ir kaut kāds politiskais mērķis, vai ne. Nu, tas ir tas, ko izdara labi politiķi, nu tā drusku vienkāršojot.
Tad jautājums no Dzintara puses ir par placebo, un noslēdzot jau praktiski šo sarunu, vai placebo varētu uzskatīt par savu veidu meditēšanu, kad ar pašiedvesmu sasniedz augstāku rezultātu?
Nu, tā ļoti plaši definējot droši vien, bet īstenībā tas nebūtu tas klasiskais veids. Man par placebo patīk domāt, ka tur ir mijiedarbība ar kaut kādu ārējo elementu kopu, nu, ka tu notici vai nu ķīmijai, kur īstenībā nav nekādas ķīmijas, nu, tas sākotnējā definīcija, kā mēs nu, pētījumos saprašu, vai arī sociālā nozīmē, ka kāds tev iedveš to ticību, ir kaut kāds sakai.
Bet tas liek domāt, jā, ka tad, kad tas otrs iedveš to ticību, cik ļoti mēs esam nu, tiešām tagad tīklā saistīti viens ar otru, un tas, ko padomā tagad viens, un kam notic otrs, nu, cik tam ir liela nozīme tajā, kā rīkosies tur un jutīsies trešais.
Jā, bet sasaucoties ar šo, vēl, protams, tā lieta, ka placebo, protams, mazina to nenoteiktību, to neskaidrību, kas ir mums nu, sāziņā nu, tāds ikdienas diskomforts. Un tas ir viens no variantiem, nu, kā rast kaut kādu nosacīt nu, skaidrību, komfortu kaut kādā konkrētā aspektā. Bet es arī piekrītu Ivaram, ka laikam jau labāk tomēr to, nu, šo jēdzienu tomēr attiecināt uz konkrētu to klinisko vidi, klinisko pētniecību, kurā ir nu, tiešām runa par kontrolu grupu, kurā mēs izmantojam placebo, tā vietā, lai izmanto to nu, testējumu medikamentu. Man liekas, nu, tas tā, nu, pēc būtības, tad jau mēs varam ļoti, patiešām ļoti daudz parādības ar to
pašu. Un tas, ko Jurģis teica par to atbildību, jo tajā brīdī, kad vienalga, vai tu esi pedagogs vai ārsts, jā, un cik ļoti tu to vari motivēt vai demotivēt cilvēku tālāk atvesļoties, mācīties vai kā citādi rīkoties. Paldies jums par šo sarunu. Dzirdējām Latvijas Universitātes datorikas fakultātes profesoru un uztveres un kognitīvo sistēmu laboratorijas vadītāju Jurģi Šķilteru un Latvijas Universitātes pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes profesoru Ivaru ar šodien pie mums raidījuma zināmais nezināmajā studijā. Par šo raidījumu parūpējās producente Sarmīta Kolāte, mūzikas redaktors šajā stundē Ģirds Bišs. Skaņu režijā bija Mārtiņš Paeglis un šeit studijā es Sandra Kropa. Mēs tiekamies jau atkal rīt šajā pašā laikā, lai jums veiksmīgi un izdevusies dienu. Vislabu!